8-րդ. Էրզրումի և Խնուս գյուղերի խրճիթները առհասարակ միատեսակ են լինում թե արտաքին և թե ներքին ձևով. Մանավանդ հայերինը, որոնք քաղաքի մեջն անգամ ունեն նույն խոհանոցի նմանող մեծ սրահը երթիկով, թոնիժներով, սաքյուներով և մառաններով. Սերգո Քեհիայի խրճիթը, աղջամելիքի լավ խրճիթներից մեկը լինելով, կազմված էր մի քանի կտորներից. Կենտրոնում գտնվում էր մեծ կլոր սրահը, որի մեջն էին թոնիժները, ալրատունը, պատերի տակ շարված զանազան մեծության կարասներ, պղնձեղեններ և ամեն ինչ, որ պետք էր Սերգոյի ընտանիքի համար, սկսած անկողնուց մինչև ավելը, և պատի մի անկյունում դեպի վեր ցցած բահն ու թիակը. Այդտեղից երկու դուռ բացվում էր մեկը դեպի փողոցի նրբանցքը, իսկ մյուսը օդան. Օդան սրահից բարձրանում էին 4 քարյա սանդուխներով. Սենյակի շուրջը գտնվում էին Քեհիայի ախորը և մարակը, որոնց կողմից երբեմն լսվում էին կովերի բառաչներ, և մեկ-մեկ էլ մի էշի զիլ զռոցը. Երբ Ջելեբը և Հարկահանը սենյակում նստած ուտում և խմում էին, Սերգո Քեհյան գյուղական քահանայի և մի քանի զանազան հասակի անձերի հետ նստել էին սրահում մի բարձր սաքույի վրա. Նրանց շրջանի մեջտեղը մի բարձր ճրակ կալի վրայից լուսավորում էր մի ձեթեկան տեղ, որը հազիվհաս լույս էր ձգում սրահի մի հեռավորանկյունը, ուր կծկվել նստել էին մի երկու կանայք, և անլսելի ձայնով կրացած միմյանց ականջին փսփսում էին, վախենալով նախ խանգարել սաքույի վրա շրջան կազմած լռությամբ ծխող Քեհյային և ընկերության, և երկրորդ, որը առավելն էր, օդայի մեջ քեֆ անող երկու պաշտոնյաներին. Տեսարանն այսպես էր. Սրահում ոչ մի ձայն չէր լսվում. Օդայից դուրս մղվող խառնաձայն խայտառակ երգն էր, որ գալիս խզում էր այդ լռությունը, և բացի դրանից մի ինչ-որ խուլ շշուկ էլ դրսից միանում էր դրանց. Դրսումը անձրևում էր, և ընկնելով կտուրի վրա շառաչում էր, ու իր կաթիլները, բաց երթիկի վրա դրված գմբեթաձև թղթյա վեղարի ծակոտիկներից ներս ցայտելով, պսպղում էր և ընկնում, թրչում էր սրահի մի փոքրիկ կողմը. Դրսում անձրևից բացի ոչ ոք չէր խառնում գիշերային լռությունը. Գյուղական շները վաղուց լռել էին, քամին դադարել, և Խնուսի մեջ սովորական աշնանային հորդանձրևը առատությամբ ողողում էր աղջամելիքը. Սերգո Քեհյան լուր էր. Լուր էին նաև նրա բոլոր ընկերակիցները. Կանթեղը պլպլում էր. Վարկենապես լուսավորում այդ վշտաբեկ մտահոգ դեմքերը, որոնք կրացած նմանվում էին մտածելու անընդունակ ստրուկների. Տեսարանն այդ էր, երբ հանկարծ մեղմությամբ ճռնչեց սրահի վրա բացվող փողոցի դուռը, և նրա շեմքի վրա երևաց մի երկարահասակ մարդ, առողջ և ամրակազմ, կարմիր թշերով, կոշտ ընչացքով, մեծ սև-սև աշխույժ աչքերով, որոնք փայլում էին կես մթության մեջ. Այդ անձը, որը իր հագուստով չէր զանազանվում սաքույի վրա բազմածներից, մի հայացք ձգեց խրճիթի ներսը. Նախ իր ձեռքի մեծ ծուպը առաջացրեց, հետո աջ ոտքը, և ակնարկը ուղղելով սաքույի վրա բազմողներին, որոնք նայում էին նրան, ասաց. «Բարի երեկո ձեզ»։ «Ռսկոն է», խոսեց Քեհյան դառնալով իր ընկերներին. «Այ, Աստծո բարին, Ռսկո», ժպտալով դարձավ մտնողին քրդերեն լեզվով. «Տնաշեն, այդ ինչ տեսակ մտնել էր, վախեցրիր մեզ»։ «Վախեցա խանգարել ձեր քեֆը», ժպտաց Ռսկոն մի քայլ ևս առաջանալով դեպի սաքուն. «Այ, լավ քեֆ», ժպտաց դառնությամբ քահանան. «Համեցեք, վեր ելիր, արի դու էլ մեզ հետ քեֆ արա»։ Ռսկոն բարձրացավ, բայց լսելով օդայից դուրս ժայթքող երգերի խրպոտ ձայները, կանգ առավ, նայեց Քեհյայի երեսին և ժպտալով ասաց. «Էֆենդիներն են»։ «Հաֆարիմ, քաղաքի էֆենդիները գիշերային բյուլ-բյուլներից քաղցր են երգում»։ «Սուս»։ Վախեցած կտրեց նրա խոսքը քահանան. «Կլսեն անորեններն ու»։ «Թող լսեն»,  ասաց Ռսկոն նստելով և հաստ ծուպը ծնկների վրա դնելով։ Սուտ եմ ասում։ Ամեն ճշտություն միթե կարելի է ասել, դիմեց մի գյուղացի։
Իհարկե ոչ, եթե ասողները ձեզ պես քաջ մարդիկ կլինեն, դիմեց Ռսկոն։
Է, ասեք տեսնենք, այս ինչու եք հավաքվել այստեղ և լալ օինի խաղում։
Էլի Ռսկոն իր սրախոսությունները սկսեց, ժպտաց քահանան, որը գյուղի մեջ նույնպես սրախոսի անուն ուներ։
Եթե դու լինես մեր տեղը, ոչ միայն լալ օինի կխաղաս, այլև ակլորի նման կկանչես։
Դու այն ասա, թե հայրդ ինչպես է մտածում, դուք ինչ պիտի անեք։
Հայրս, ասաց Ռսկոն,
հայրս ոչինչ չէ մտածում, որովհետև մտածելու էլ ոչինչ չկա։ Նա իր տուրքերը տվել է և մտադիր չէ ավելորդ տուրք տալ։
Դե, ամեն մարդ էլ խոշերի ֆաղա չէ կարող լինել,
խոսեց մի ծերունի։
Հայրդ քաղաքում պաշտպաններ ունի, ինչ որ ուզի կարող է անել։
Իզուր եք այդպես մտածում, ասաց Ռսկոն։
Հայրս երբեք դեմ չէ հարկ վճարելու, անասունի գլուխ, երեք ու կես ղուրուշ տուրք է նշանակվել, նա տվել է և քոչանել ունի։
Է, մեջ մտավ քահանան,
մեզնից շատերն էլ ունեն այդ թղթի կտորներից, բայց որ օգուտ չունի։
Հարկահանն անպատճառ ուզում է իր տետրակը մի քանի հազար ղուրուշով ծախել։
Բացի դրանից, ասաց Քեհյան, մեզնից շատերն էլ, կարծելով, թե այդ թղթի կտորները ոչինչ են, երբ տուրքդ վճարել պրծել ես, կորցրել են թղթերը։
Այ, օրինակի համար, մի քիչ առաջ ինձնից քոչանն ուզեց։ Մեր պստիկը քոչանը պատրտել է, և բանից դուրս է գալիս, որ հարկահանը խիստ մոռացկոտ մարդ է եղել։ Գիտես ինչ էր ասում, բոլորիդ կաշին քերթել կտամ, ասում էր, եթե տուրքերը չբերեք։
Ռսկոն շերիֆ աղայի այդ առողջակազմ որդին նայեց ամենքի երեսին, հետո հազաց և ասաց.
Լսեցեք ինչ եմ ասում։
Հայրս իմացավ, որ Ջելեբը և հարկահանը այստեղ են եկել, ուստի ինձ ուղարկեց ձեզ մոտ։ Այդ միջոցին էր, որ հարկահավաքի ձեռքը թողնելով, հարբած Ջելեբը ցատկեց դեպի օդայի դուռը, հրեց, բացարավ, գլուխը դուրս պարզեց և որոտնդոստ խրպոտ ձայնով գոչեց.
«Չալկի»։
Այդ ձայնը ընդհատեց Ռսկոյի խոսքը, իսկ վեր թռցրեց Քեհյային և մյուսներին։
«Քեհյա»՝
գոռաց նորից Ջելեբը այնպիսի ձայնով, որ քնած մանուկները զարթնեցին, թառած հավերը կչկչացին, իսկ շունը ախորի մեջ հաչեց.
«Քեհյա, Չալկի, շուտ, Չալկի բերել տուր»։
Քեհյան ցատկեց առաջ և ուզում էր սաքուհից ցած վազել դեպի հարկահանը, բայց Ռսկոն արագությամբ բռնեց նրա թևից և հեգնական ձայնով պատասխանեց Ջելեբի խոսքերին.
«Աղա, սաստիկ անձրևից Չալկջիի Չալկին փչացել է»։
Ջելեբը որչապ որ հարբած էր, այնուամենայնիվ զգաց, որ խոսողը Քեհյան չէր, զարմացած կանգ առավ, հենվեց դռանը և ասաց.
«Քեհյա, էդ ո՞վ է խոսողը»։
Քեհյան նորից ուզեց ցած վազել, բայց Ռսկոն ուժգնությամբ քաշեց, նստեցրեց նրան, և ինքը երերցնելով իր մեծ դեմքը աղոտ լույսի մեջ ասաց.
«Այդ մի մարդ է, Ջելեբեֆենդի, մի մարդ է, որ ձեզ ասում է, թե աղջամելիքը Չալկջի չունի, և ունենա էլ այս անձրևին ոչ ոք չի գա»։
«Քեհյա»՝
որոտաց Ջելեբը,
«որտեղ է Քեհյան»։
«Սպասիր»՝
մեջ մտավ հարկահանը, որը կարողացել էր երերալով մոտենալ Ջելեբին ու բռնել նրա թևիցը։
«Սպասիր»՝
հարեց նա ուժգնությամբ հրելով Ջելեբին։
«Նախ և առաջ օղիի շիշը պիտի լցնել, դատարկվել է»։
«Ա՜»՝
գոչեց Ռսկոն բարկացայթ և կոտրելու չափ սեղմելով Քեհյայի թևը։
«Դուք օղի եք գտել սրանց համար»։
«Եվ այստեղ մյուսուլմաններ կան, որոնք գյավուժների տան մեջ զբաղված են պիղծ արբեցողությամբ»։
«Ո՞վ է այդ անորենը»՝
ոտքը առաջ ձգեց Ջելեբը և իջավ սրա։
«Ո՞վ է, որ համարձակվում է մեզ հետ խոսել»։
Քեհյան տեսավ, որ բանը վատ էր լինելու,
ճիկ գործելով կարողացավ ազատել իր թևը, վազեց դեպի ցած, վախվխելով մոտ գնաց ջելեբին և խոնարհությամբ ասաց.
«Աղա, Աստծո սիրուն, հանդարտեցեք, ձեր հրամանները կկատարվեն»։
«Այդպես»…
հանդարտվեց ջելեբը և ետ դարձավ դեպի Օդան։
«Շուտ չալ կջի և օղի, իսկ առավոտյան մենք կտեսնենք, թե ձեզնից ո՞րն էր այն լիրբ խոսքեր խոսողը. Այժմ ես փոքրինչ քեֆով եմ, իսկ եկուց, ո՜, ես նրա կաշին պիտի քերթեմ»։
Եվ ներս մտավ Օդան, առջևից դեպի ներս հրելով հարկահանին։ Երբ դուռը պիտի փակեր, կիսովին ետ դարձավ դեպի Քեհյան և ասաց խստությամբ.
«Սերգո Քեհյա, ներս արի, քեզ հետ գործ ունեմ»։
Քեհյան մտավ ներս, ջելեբը գնաց դեպի օթոցը, նստեց նրա վրա, թողեց, որ հարկահանը ընկնի կողքին և դառնալով դեպի Սերգոն, որը ձեռքերը կրծքին դրած սպասում էր, խստությամբ ասաց.
«Սերգո Քեհյա,
դու կարծում ես, որ Մուստաֆան այնքան հարբած էր, որ ոչինչ չիմացավ»։ Քեհյան գունաթափվեց և կմկմաց.
«Ի՞նչ, աղա»։
«Ի՞նչ, գյավուր, ես քեզ ցույց կտամ ի՞նչ. դու համարձակվում ես թողնել, որ այն ըմբոստ մոլլայի որդին ծաղրե ինձ. դու համարձակվում ես մյուսուլմաններին իմաց տալ, որ մենք այստեղ զբաղված ենք արգելված խմելիք գործածելով»։
«Վահ»… մեջ մտավ հարկահանը, ցատկելով տեղից և մոտենալով Քեհյային։
«Դու այդ արել ես, գյավուր, ես քեզ…»։
Բարձրացրեց ձեռքը և մի քայլ արեց դեպի գունաթափ և լեղապատար եղած դողացող հային, որը ավելի ևս կծկվեց, բայց ջելեբը շտապով բռնեց հարկահանի բարձրացրած ձեռքը։
«Հանդարտ կա, Իզեդին Էֆենդի»…
ասաց նա հրելով և ձգելով հարկահանին դեպի օթոցը։
«Այս գյավուրի հետ ես պիտի գործ տեսնեմ. մոտ եկ, Քեհյա»։
Քեհյան վախվխելով մոտեցավ։
«Լսիր, Սերգո Քեհյա»…
գոչեց խստությամբ ջելեբը։
«Այս րոպեիս կերթաս ու դուրս կանես տնիցդ այդ լիրբ մոլլայի լիրբ որդուն, ապա թե ոչ աստված գիտե, Իզեդին Էֆենդին շատ բարկացկոտ է, կկանչի սուվարիներին ու մի ժամից հետո տունդ գլխիդ փլեցնել կտա»։
«Այո»…
ոռնաց հարկահանը։
«Ես շատ բարկացկոտ եմ և կանեմ, աստված գիտե, որ կանեմ, այ այս րոպեիս ևս կանեմ»։
«Սուվարիներ»…
ոռնաց նա, կամենալով դեպի դուռը գնալ։
«Սպասիր, սպասիր»…
բռնեց նրա թևը ջելեբը։
«Մեղ քե, Սերգոն, սա էլ մերն է, խեղճ է, սա ի՞նչ մեղավոր է, որ լիրբը եկել է այստեղ, նստիր»։ «Սերգոն մեղք չունի, և նրան պիտի խղճալ, մեր Սերգոնը»։
«Աստված կյանք տա, աղա, աստված օրերդ երկարացնե»…
կմկմաց Քեհյան, որ հարկահավաքի խոսքերից քիչ մնաց մեռներ։
«Այդպես ուրեմն»…
շարունակեց ջելեբը։
«Կերթաս և նրան դուրս կանես այստեղից, հասկանում ես, և իմ ձին էլ պատրաստել կտաս»։
«Ձին»…
նորից մեջ մտավ հարկահանը։
«Ինչու, որտեղ ես ուզում գնալ»։
«Քիչ ուզում եմ օդ ծծել դաշտերում»…
ժպտաց ջելեբը, որը կարծես հետս-հետե սկսում էր լրջանալ։
«Սաստիկ անձրև է գալիս, աղա»։
Մեջ մտավ Քեհյան։
«Ավելի լավ»…
ասաց ջելեբը։
«Գլուխս սաստիկ ցավում է, ուզում եմ քիչ օդ ծծել»։ «Իսկ իմ քունը ստանում է»…
ասաց հարկահանը և պարզվեց օթոցի վրա։
«Ես էլ կքնեմ»։ «Լավ կանես»։
«Հա, այդպես»։
դարձավ ջելեբը Քեհյային։
«Դուրս կանես այդ լրբին ու ձիս կպատրաստես»։ «Կես գիշեր կլինի»։
«Կլինի»։
«Լավ, կանցնես սուվարիների մոտ էլ և շևքի չավուշին կասես, որ ջելեբը հրամայում էր, որ կարող են հանգիստ քնել»։ «Հասկացար»։ «Շևքի չավուշին կասես»։
«Հասկացա, աղա»։
ասաց Քեհյան, որը սկսում էր ուրախանալ, տեստելով, թե ինչպես էժան ազատվեց ջելեբի բարկությունից։
«Ահա,
շարունակեց Ջելեբը. «Սերգոք է հյա, այդ մոլլայի որդին քիչ լիրպն է երևում, ղալմաղալ չսարքես, որքան կարող ես քաղաքավարությամբ խնդրիր, որ հեռանա, բայց տես, անպատճառ հեռացնես, և մի մոռանա այնպես արա, որ կռիվ դուրս չգա, քաղաքավարությամբ վարվիր, դե գնա»։ Քեհյան քայլեց դեպի դուռը։ «Քաղաքավարությամբ վարվիր այդ անզգամի հետ», կրկնեց Ջելեբը նրա ետևից։ «Հրամանք ես, աղա», ասաց Քեհյան մոտենալով դռանը։ «Ձին շուտով թամբիր»։ «Հրամանք ես, աղա», ասաց Քեհյան և դուռը բաց արավ։ «Շևքի Չավուշին ասա, որ հանգստությամբ քնեն և շուտով, հասկացար»։ «Հասկացա, աղա», ասաց Քեհյան ու դուրս գնաց։ Սաքուի վրա նստածները լուր դիտում էին այդ տեսարանը։